สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับเรามาพบกันทุกวันจันทร์นะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับถึงบ่ายสองโมงนะครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์เลิศนะครับรับผิดชอบนะครับมาพูดคุยนะครับในสาระวิชาเกี่ยวกับพวกด้านการเกษตรและสหกรณ์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของโครงการรับจำนำนะครับกับการสูญเสียคุณค่าความจำเพาะของข้าวหอมมะลิไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิไทยนี้แต่ก่อนเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าส่งออกมากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้เสียแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ว่าเราก็เป็นคนไทยเนี่ยนะครับเราก็ต้องหันมาบริโภคข้าวไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของพันข้าวนะครับเราก็ต้องหาพันข้าวดีๆนะครับเหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับมันทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยมันสูญเสียไปอย่างไรบ้างนะครับในช่วงแรกนี้เดี๋ยวมาพูดคุยนะครับว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่2-3นะครับกุมภานะครับก็เป็นนะครับเป็นการสอบนะครับเป็นการสอบซ่อมนะครับของเทอมที่ภาคสอบซ่อมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้นะครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่จะต้องเตรียมตัวสอบกันแล้วนะครับในการสอบครั้งนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับใบขับขี่นะครับที่มีรูปถ่ายหรือว่าแล้วก็บัตรนักศึกษาด้วยนะครับพร้อมอุปกรณ์การสอบให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกายางลบดินสอบใบบรรทัดนะครับแล้วก็ชุดวิชาไหนนะครับที่สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าไปได้นะครับก็ให้นำเข้าไปด้วยนะครับหรือวิชาไหนนะครับสามารถที่จะอนุญาตให้นักศึกษาเนี่ยเปิดหนังสือนะครับก็เตรียมหนังสือหรือว่าเตรียมตำราเข้าไปด้วยนะครับก็ขอฝากไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับทำข้อสอบให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับในเรื่องของการรับจำนำข้าวกันดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับยกย่องว่านะครับเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีนะครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิหรือข้าวดอกมะลิ105นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยต่างก็ชื่นชมนะครับในคุณสมบัติเฉพาะนะครับซึ่งได้แก่นะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีค่าอะมิโลสนะครับต่ำซึ่งทำให้ข้าวเนี่ยนะครับชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติเด่นนะครับทั้งความหอมความนุ่มนะครับเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเอาไปหุงเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความแตกต่างจากข้าวหอมมะลิโดยทั่วไปนะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมเนี่ยราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ยจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าข้าวทั่วไปเนี่ยเกือบถึง1เท่าเลยทีเดียวนะครับเป็นค่าพรีเมียมที่ตลาดแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยนะครับให้ความสนใจนะครับเพราะว่ามันมีเป็นแค่ว่าเป็นข้าวสีขาวนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เด่นกว่าข้าวชนิดอื่นๆนะครับซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับเดี๋ยวพูดถึงความเป็นมาก่อนนะครับว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะครับคือปลูกได้ปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่หนาน้ำฝนนะครับทำให้ผลผลิตนะครับอยู่ที่ประมาณ400กิโลต่อไร่นะครับเพราะว่าการปลูกพืชเนี่ยเขาจะต้องอาศัยธรรมชาติเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะครับแล้วก็มีการใช้สารเคมีนะครับแล้วก็สารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยนะครับน้อยมากนะครับเพราะมีการพักหน้าดินในหน้าแล้งนะครับทำให้วงจรของโลกเนี่ยนะครับหรือว่าไอ้ตัวแมลงเนี่ยนะครับมันก็จะถูกตัดทอนไปนะครับมันจะไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายนะครับซึ่งพอถึงในช่วงของฤดูการผลิตข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับเริ่มจากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับถึงสิงหานะครับแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวานะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนะครับจะมีปริมาณนะครับผลผลิตข้าวหอมมะลิเนี่ยประมาณ 7ล้านตันนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยนะครับภาคอีสานเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญโดยมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึงร้อยละ83นะครับของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ20ล้านไร่นะครับซึ่งพื้นที่ที่เพาะปลูกเนี่ยเช่นภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับได้แก่จังหวัดพะเยานะครับเชียงรายถ้าเป็นในส่วนภาคกลางตอนบนเนี่ยได้แก่จังหวัดนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับก็มีปลูกอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับก็ประมาณร้อยละ17นะครับของพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั้งหมดนะครับในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นประเทศพื้นบ้านของเรานะครับเช่นประเทศเขมรนะครับเวียดนามนะครับหรือพม่าเนี่ยนะครับเขาก็มีพันธุ์ข้าวหอมนะครับเช่นกันนะครับซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้แพ้ไปกว่าข้าวหอมมะลิไทยเลยนะครับแต่เป็นเพียงแค่ว่าแต่ยังเป็นแค่ว่ายังไม่ได้แพ้หลายไปในตลาดนะครับยกเว้นข้าวหอมมะลิจากเวียดนามนะครับเพราะว่าข้าวหอมมะลิจากเวียดนามเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่มีคุณภาพดีนะครับข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับที่ปลูกกันในแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะครับเขาก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามคุณสมบัติของดินนะครับที่ใช้ปลูกไม่ใช่เพาะปลูกนะครับแล้วก็มองถึงสภาพอากาศนะครับโดยข้าวหอมมะลิเนี่ยในทุ่งกุลาร้องไห้ในแถบจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรเนี่ยหรือว่าเขาจะได้รับประมาณว่าได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีลักษณะเด่นก็คือว่ามีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะมีความอร่อยนะครับที่เหนือกว่าแหล่งอื่นนะครับซึ่งถ้ามองการตลาดแล้วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับโดยในลักษณะของความเด่นของเขาเนี่ยนะครับซึ่งข้าวหอมมะลิที่ปลูกครับในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์สกลนครหรืออุบลราชธานีเนี่ยครับรวมถึงข้าวหอมมะลิที่ปลูกในจังหวัดพะเยาเชียงใหม่เนี่ยจะมีลักษณะเด่นนะครับที่มีลักษณะเด่นนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับราคาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นรองนะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับทำให้ราคาเนี่ยอาจจะลดลงไปบ้างนะครับส่วนการปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยในภาคกลางเนี่ยเจ้าก็จะพบว่านะครับจะมีความหอมแล้วก็ความอร่อยที่ต่ำกว่าในภาคอีสานนะครับที่เพาะปลูกกันนะครับแล้วก็ในภาคเหนือด้วยนะครับซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยในภาคกลางเนี่ยเขาก็จะถูกลดทอนเกรดลงมานะครับเป็นข้าวหอมจังหวัดนะครับแม้ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะครับเช่นกันนะครับและราคาเนี่ยนะครับเขาก็จะตกต่ำลงมานิดนึงนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบจากแหล่งอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการแทรกแซงทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับในข้าวหอมมะลิเนี่ยจะอยู่ในระดับต่ำนะครับโดยเฉพาะการรับจำนำที่มันอยู่ในยุ้งฉางของเกษตรกรเองเนี่ยนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยนะครับที่มีความเดือดร้อนเรื่องเงินทุนในช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็นะครับได้มีกระแสเงินสดนะครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือนนะครับพร้อมกับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับซึ่งโครงการรับจำนำยุ้งฉางนะครับได้รับผลประโยชน์นะครับให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันจะมีกลไกทางด้านการตลาดนะครับทั้งในระดับพื้นที่นะครับระดับจังหวัดรวมถึงตลาดกลางนะครับตลอดจนตลาดรวมนะครับของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนะครับซึ่งจะเป็นแรงที่สนับสนุนนะครับให้เกิดการแข่งขันนะครับในการรับซื้อนะครับแล้วก็การกระจายข้าวนะครับรวมถึงมีกลไกนะครับที่จะเข้ามาให้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับรวมถึงการเก็งกำไรด้วยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยครับก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เกษตรกรเองเนี่ยเขาก็นำข้าวส่วนนึงเนี่ยนะครับไปจำนำกับธกส.นะครับซึ่งธกส.เองเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาไถ่ถอนเนี่ยนะครับแล้วก็นำข้าวตรงนั้นเนี่ยนะครับไปขายให้กับตลาดเนี่ยเขาก็ได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งการเก็บข้าวหอมมะลิไว้ในยุ้งฉางของตนเองเนี่ยหรือว่าของเกษตรกรในแต่ละรายเนี่ยนะครับจะมีการรักษาคุณภาพไว้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ตลาดเนี่ยนะครับสามารถแยกแยะคุณภาพหรือความเด่นของข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีนะครับออกจากข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพเด่นน้อยโดยมีกลไกราคาในพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นตัวแยกแยะว่าราคาข้าวแก่เกษตรกรรายใดนะครับสูงหรือให้ราคาข้าวแก่เกษตรกรรายใดเนี่ยลดน้อยลงมานะครับตามคุณภาพที่มันถดถอยลงมาเป็นต้นนะครับการคัดเลือกคุณภาพหรือการดูแล้วก็การดูแลรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิของตลาดเนี่ยได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยนะครับมีค่าพรีเมียมที่สูงกว่าข้าวพื้นที่ชนประทานเกือบเท่าตัวนะครับรวมถึงได้รับการยกย่องว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับมีคุณภาพดีนะครับตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิเนี่ยได้มีการขยายตัวนะครับสู่ตลาดบนหรือประเทศที่มีรายได้นะครับค่อนข้างสูงเพราะว่าต่างคนเนี่ยเขาก็ต่างชื่นชมนะครับว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับมันมีความเด่นในคุณภาพนะครับมีความอร่อยในรสชาตินะครับแล้วก็มีผลส่งผลต่อนะครับตลาดนะครับข้าวหอมมะลิของไทยที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยโครงการรับจำนำข้าวเปลือกให้โดยโครงการรับจำนำข้าวหอมมะลินะครับในทุกๆเมล็ดเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ราคาประมาณ 20,000 บาทนะครับที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงฤดูนาปี 2554/55 นะครับและก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะมีจุดมุ่งหวังที่ดีคือว่าเขาก็จะช่วยนะครับช่วยชาวนานะครับขายข้าวให้ได้ราคาดีนะครับราคาสูงนะครับแต่โครงสร้างดังกล่าวเนี่ยนะครับกำลังเป็นการทำลายนะครับเอกลักษณ์ของความนะครับความเด่นของข้าวหอมมะลิให้หมดไปนะครับเช่นกันนะครับเพราะว่าการรับซื้อข้าวหอมมะลิทุกเมล็ดเนี่ยนะครับโดยให้โรงสีเข้าไปเป็นจุดนะครับเป็นจุดรวบรวมแล้วก็เป็นผู้ออกใบประทวนให้กับเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะทำให้โรงสีนะครับกลายเป็นผู้รวบรวมข้าวหอมมะลิเองทั้งหมดนะครับเขาก็รวบรวมทั้งคุณภาพดีนะครับคุณภาพไม่ดีนะครับคล้าเคล้ากันไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะส่งนะครับพอรวบรวมแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้ภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยเขาก็จะใช้กลไกนะครับที่ใช้ในการเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเพราะๆสักเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
Thank you.
งเพลงนะครับเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของโครงการรับจำนำนะครับกับการสูญเสียคุณค่าความจำเพาะของข้าวหอมมะลิไทยไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่เมื่อมามองในส่วนของการรวบรวมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับการรวบรวมเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาให้โรงสีเนี่ยนะครับเป็นผู้รวบรวมแต่โรงสีเนี่ยกับเป็นผู้รวบรวมที่รวบรวมคุณภาพข้าวเนี่ยคละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีผสมกับข้าวคุณภาพด้อยนะครับซึ่งทำให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องคล้ายๆว่าต้องจำยอมกับสิ่งตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเมื่อข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับถูกรวบรวมไปแล้วเนี่ยนะครับคละกันไปคละกันมาเนี่ยนะครับเมื่อเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่มาไถ่ถอนคืนเนี่ยนะครับข้าวที่มาจำนำเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนความเป็นเจ้าของไปนะครับให้กับรัฐบาลนะครับอีกทั้งกลไกทางหน้าตลาดในระดับต่างๆเนี่ยนะครับที่เคยเป็นแหล่งแยกแยะคุณภาพแล้วก็ดูแลในช่วงในด้านกลไกของราคาเนี่ยนะครับก็จะสูงจะถูกนะครับให้มันสิ้นไปนะครับเพราะว่าโรงสีที่มีมาแต่ก่อนเนี่ยนะครับเคยทำธุรกิจในด้านของรับซื้อข้าวมาแปรรูปนะครับโดยแยกแยะคุณภาพนะครับพร้อมที่ทำหน้าที่นะครับรอการขายเมื่อตลาดต้องการเพราะว่าเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรงนะครับก็จะดูแลรักษาคุณภาพข้าวไว้เป็นอย่างดีนะครับแต่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับโรงสีนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ทำหน้าที่รับจ้างนะครับให้กับรัฐก็คือว่าเขาก็จะทำที่รวบรวมนะครับข้าวแล้วก็แปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับโรงสีเนี่ยเขาก็จะขาดความปราณีตนะครับในการดูแลคุณภาพข้าวของตนเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนว่าเขาเป็นลูกจ้างของภาครัฐนะครับว่าเนี่ยให้โรงสีเนี่ยนะครับรับหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็รวบรวมมาแต่ไม่ได้แยกแยะว่าคุณภาพข้าวเนี่ยมันเป็นระดับเกรดไหนเกรด A เกรด B เกรด C นะครับคือเขามาคละเคล้ารวมปนกันไปหมดนะครับทำให้คุณภาพข้าวเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะคัดแยกออกไปได้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับการเก็บข้าวไว้ในโกดังกลางเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยก็คือภาครัฐนะครับแต่ผู้ที่จัดเก็บนะครับเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างนะครับจึงขาดความพิถีพิถันในการดูแลคุณภาพของสินค้าข้าวเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ผมพูดมาข้อต้นก็คือว่าขั้นตอนการรับข้าวตั้งแต่ที่เกษตรกรเนี่ยนะครับนำข้าวเนี่ยนะครับมาให้กับโรงสีนะครับแล้วก็โรงสีเองเนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บรักษาข้าวของตนไว้นะครับซึ่งข้าวที่ฝากไว้ในโกดังเนี่ยนะครับอาจจะเสื่อมคุณภาพก็ได้นะครับถ้าโรงสีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีกระบวนการหรือว่ากรรมวิธีที่จะดูแลตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะให้ข้าวเนี่ยนะครับเกิดเชื้อราบ้างนะครับเกิดมอดนะครับหรือว่าความชื้นนะครับถ้าเป็นในช่วงนี้นะครับเกิดภาวะฝนตกเนี่ยนะครับถ้าโรงสีเนี่ยนะครับไม่มีการป้องกันหรือว่าดูแลข้าวเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เนี่ยข้าวเนี่ยครับเกิดความเสื่อมสภาพนะครับอาจจะเกิดเชื้อราเชื้อโรคแล้วก็ทำให้ตรงนี้มันก็สูญเสียไปนะครับอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของการปลอมปนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับการปลอมปนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่โรงสีเนี่ยเขาจะต้องดูแลนะครับไม่ควรที่จะมีพวกกรวดเม็ดทรายหรือว่าฝุ่นนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาปะปนตรงนี้นะครับอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของการปลอมปนหรือว่าปะปนในส่วนของเคมีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องนะครับมีการควบคุมหรือว่าดูแลในส่วนของตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับโดยโครงการภายใต้นะครับภายใต้โครงการของการรับจำนำนะครับทุกเมล็ดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่จะเป็นผลต่อการสร้างอำนาจผูกขาดในตลาดข้าวเปลือกแล้วก็ตลาดข้าวสารส่งออกแล้วเนี่ยนะครับยังมีผลทำให้ตลาดของผู้ซื้อเนี่ย ขาดความไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพข้าวหอมมะลินะครับที่มีร้านเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงของเวลาที่มีการประมูลนะครับประมูลออกมาเนี่ยนะครับผู้ประมูลเนี่ยนะครับเขาก็ต้องตัดทอนราคาหรือว่าดั้มราคาลงมานะครับให้ต่ำลงนะครับเพราะว่าเขามองว่าเนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นนะครับในหรือว่าความเชื่อถือในคุณภาพของข้าวนะครับผู้ที่จะซื้อข้าวในต่างประเทศเองเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องขาดความเชื่อมั่นไปเช่นกันนะครับเขาก็จะต้องลดราคานะครับรับซื้อข้าวที่เราเขาจะซื้อข้าวจากไทยเนี่ยลงไปนะครับซึ่งความไม่ไว้วางใจดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อค่าพรีเมียมนะครับของข้าวหอมมะลิไทยเป็นต้นมานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับโครงการรับจำนำที่ดำเนินการอยู่เนี่ยมันจะส่งผลให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับอินทรีย์ด้วยนะครับซึ่งเป็นข้าวที่ผลิตโดยวิธีจำเพาะเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันนะครับเพราะว่าราคาข้าวที่ไม่ใช่อินทรีย์เนี่ยที่ร้านเนี่ยจำนำอยู่เนี่ยนะครับเป็นราคาที่เท่ากับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนี่ยได้รับอยู่เท่าเดิมนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับรัฐเนี่ยนะครับไม่ได้ให้การสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้ค่าพรีเมียมของข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนี่ยนะครับที่ตลาดเคยให้ไว้เนี่ยครับหายไปนะครับอีกทั้งเกษตรกรเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยนะครับสร้างคุณค่าเอกลักษณ์แล้วก็ความเด่นเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงกันไปนะครับอีกอย่างนึงนะครับการที่เราปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการยกระดับคุณค่าของข้าวหอมมะลิไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการนะครับว่าไม่มีการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนเนี่ยนะครับเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะยกเลิกกิจกรรมการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ไปเช่นกันนะครับเพราะว่าเมื่อเขาปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ราคาเนี่ยนะครับมันไม่ตอบสนองกับเขานะครับเขาก็เหมือนว่าเขาอาจจะถูกแปรสภาพหรือว่าตัดทอนลงเนี่ยนะครับให้เหมือนกับข้าวอินทรีย์นะครับก็คือว่าเขาก็ปลูกไปก็ไม่คุ้มกับเงินทุนหรือว่าไม่คุ้มกับค่าแรงที่ลงไปนะครับเขาว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับโดยการที่ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยนะครับถูกทำให้ขาดความเชื่อมั่นนะครับทั้งในเรื่องของด้านคุณภาพก็ดีนะครับที่ทำให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยในช่วงของการรวบรวมเนี่ยนะครับมีการคลุกเคล้ากันไปนะครับแน่นอนนะครับว่าปริมาณนะครับมันก็จะมีผลต่อปริมาณนะครับความต้องการลดลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยครับค่าพรีเมียมของข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับที่เคยสูงเนี่ยนะครับมันก็จะถูกตัดทอนลงไปเช่นกันนะครับซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับของการแข่งขันการค้านครับที่มีสูงขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับแทนที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะรักษาคุณภาพของข้าวหอมมะลิเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หาตลาดที่มันมีความจำเพาะเนี่ยให้มากขึ้นแต่การดำเนินนโยบายของภาครัฐของไทยเนี่ยกับทำในทางตรงกันข้ามนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบลบนะครับต่อตลาดการค้าของข้าวพรีเมียมของตนเองนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ไว้วางใจนะครับอาจจะหันไปนิยมนะครับซื้อข้าวหอมมะลิจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยนอกเหนือจากจะสูญเสียตลาดข้าวคุณภาพดีไปแล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องสูญเสียคุณค่าแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยตามไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยเนี่ยนะครับจะมีไม่กี่ประเทศนะครับที่เขาปลูกแล้วก็ดำเนินการปลูกแล้วก็ขายเนี่ยนะครับประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั้งสองประเภทนี้นะครับจึงอยากให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าภาครัฐเนี่ยนะครับช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยดูแลตรงนี้นะครับหรือว่าโรงสีเนี่ยนะครับที่เขารวบรวมเนี่ยนะครับก็อยากจะให้แยกแยะในส่วนของคุณภาพของข้าวนะครับข้าวเกรด A นะครับก็อยู่ในส่วนของเกรด A เกรด B ก็อยู่ในส่วนเกรด C เกรด A เกรด B นะครับอันไหนด้อยที่มันด้อยคุณภาพเนี่ยนะครับก็ต้องรวบรวมไปอยู่อีกส่วนนึงนะครับไม่ควรที่จะมาผสมกันนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาเนี่ยของชาวนาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองเนี่ยถึงแนวทางในการแก้ไขของปัญหาชาวนานะครับจากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับซึ่งท่ามกลางข้อโต้แย้งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการรับจำนำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะครับโครงการรับจำนำข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของคนในสังคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกๆคนก็จะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าข้าวหอมของข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยนะครับเป็นอาหารหลักของคนไทยนะครับการทำนาปลูกข้าวของชาวนาเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เป็นอาชีพนะครับแต่จะเป็นวิถีชีวิตซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องหรือว่าจะต้องเชื่อมโยงกันออกแยกไม่ได้นะครับจึงมีผู้ที่กล่าวไว้ว่านะครับข้าวเป็นจิตวิญญาณของคนไทยดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนคติความเชื่อต่างๆของคนไทยเนี่ยล้วนเป็นผลมาจากข้าวแล้วก็ชาวนาทั้งนั้นนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับเราปลูกข้าวเนี่ยไว้รับประทานนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับถึงจะไปแลกนะครับเป็นสิ่งของนะครับหรือว่านำไปขายนะครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับวิถีชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนไปนะครับคนไทยที่ปลูกข้าวเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นชาวนาเนี่ยนะครับมีน้อยลงนะครับแต่เขาหันไปยึดอาชีพอื่นนะครับที่มีรายได้สูงขึ้นนะครับแล้วเขาก็นำเงินตรงนั้นเนี่ยนะครับมาซื้อข้าวกินไม่เว้นแม้แต่ชาวนาในปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ขายข้าวนะครับของตนเองนะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะครับมาซื้อข้าวสารกินนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับว่าจะเห็นเลยว่าทุกฝ่ายเนี่ยนะครับเขาก็ออกให้มาออกมาคิดเห็นนะครับว่าในการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับล้วนเป็นห่วงชาวนาทั้งสิ้นนะครับแต่ชาวนาเองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยนะครับตามเจตนารมณ์ของโครงการดังกล่าวนะครับอีกทั้งยังมีข้อกังวลหรือว่าข้อสงสัยว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อระบบค่าข้าวของไทยทั้งในประเทศต่างประเทศหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับก็คือว่าการสร้างกระแสจูงใจนะครับการแทรกแซงราคานะครับจนทำให้เนี่ยชาวนาเองเนี่ยนะครับเขาก็หันมาเน้นนะครับการผลิตในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพนะครับเดี๋ยวนี้นะครับบางพื้นที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะปลูกข้าวได้ถึง 3-4 ครั้งแล้วนะครับเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเขาก็ปลูกประมาณ 3-4 ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาปลูกเขาไม่สนใจในส่วนในด้านของคุณภาพนะครับแต่เขาจะเน้นเรื่องปริมาณนะครับก็คือว่าปลูกให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับข้าวไทยในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงวิถีชีวิตนะครับของชาวนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแนวทางการแก้ไขที่เป็นมุมมองที่ชาวนาทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องแค่ว่าต้องเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะต้องมุ่งเน้นไปที่ในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่ชาวนานะครับโดย จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาชาวนาไทยนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับบางครั้งแล้วเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทำได้ยากนะครับแต่จำเป็นต้องที่จะต้องดำเนินการเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นะครับประเด็นยุทธศาสตร์ของในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับที่มันจะมีส่วนช่วยทำรงรักษาคุณภาพข้าวไทยในสายตาของชาวโลกนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการเรียกว่าสารนโยบายนะครับในด้านของความมั่นคงทางด้านอาหารไปพร้อมๆกันนะครับภาพสะท้อนวิถีอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตของชาวนาไทยเนี่ยนะครับหากใครได้มีโอกาสนะครับที่ได้เข้าไปคุกคีนะครับกับชาวนาก็คงจะเห็นภาพสะท้อนในวิถีชีวิตแล้วก็วิถีการดำเนินชีวิตตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินนะครับการเตรียมกล้าการปลูกการใส่ปุ๋ยนะครับการดูแลรักษานะครับกำจัดวัชพืชนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับหรือสุดท้ายแล้วแม้แต่กระทั่งการขายข้าวเปลือกนะครับซึ่งชาวนาในภาคอีสานเนี่ยหรือว่าชาวนาที่ทำนาเนี่ยนะครับเขาก็คงทำนาได้ปีละครั้งนะครับแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะมีฉางข้าวเนี่ยไว้เก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อรอราคาแล้วก็เอาไว้กินนะครับในครัวเรือนนะครับแต่สำหรับชาวนาในภาคกลางแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าวิถีชีวิตเนี่ยจะเป็นไปอย่างเร่งรีบนะครับก็คือว่าปีนึงเนี่ยนะครับเขาจะมีโอกาสที่จะทำนาได้มากกว่าปีละ2ครั้งนะครับบางแห่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ 3-4 ครั้งเลยทีเดียวนะครับชาวนาเองเนี่ยนะครับเมื่อถึงในช่วงของเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บมาปุ๊บก็ต้องขายไปเลยทันทีเลยนะครับทั้งที่ว่าข้าวเนี่ยนะครับยังมีความชื้นสูงอยู่นะครับจึงทำให้การกำหนดราคาเนี่ยตกเป็นของพ่อค้าคนกลางหรือว่าพ่อค้าโรงสีไปโดยปริยายนะครับซึ่งถ้าจากข้อมูลที่ทราบมานะครับว่าถ้ามีความชื้นสูงเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันก็จะต่ำลงก็คือตั้งแต่ 5% 10% 15% 20% ไปถึง 25% เนี่ยนะครับถ้ายิ่งมีความชื้นสูงเท่าไหร่นะครับราคาที่จะได้รับจากโรงสีเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ
ใจนั้นคอยเรียกหาเฝ้าคิดถึงวันที่ผ่านไปที่เคยพบเธอที่ยังฝังใจกลับมาตามหาความสดใสให้จดจำกว่าตามองไม่พบเธอตรงที่เก่าถึงแม้วันนี้เงียบเหงาแต่ยังดีใจที่ได้มาเยี่ยม ีที่เคยพบเธอที่ที่ยังฝังใจกลับมาตามหาความสดใสที่ยังเหลือพอให้จดจำกว่า
ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวนาไทยนะครับจากแปลงนานะครับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงนะครับวิถีชีวิตนะครับอาชีพแล้วก็วิถีชาวนาไทยเนี่ยนะครับเมื่อชาวนาเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันเนี่ยนะครับแทนที่จะนำผลผลิตตรงนั้นเนี่ยนะครับไปตากแดดนะครับหรือว่าไปกำจัดความชื้นเนี่ยออกซะก่อนนะครับแต่เขาเนี่ยนะครับนำข้าวตรงนั้นเนี่ยนะครับไปขายเลยนะครับมันก็จะส่งผลนะครับทำให้ความชื้นเนี่ยยังสูงอยู่นะครับก็จะทำให้ราคาเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามนะครับราคากลางนะครับเพราะว่าเขาจะต้องหักค่าความชื้นออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับโรงสีเองเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นผู้กำหนดราคานะครับว่าความชื้นระดับ 5% 10% 15% 20% เนี่ยนะครับเขาก็ต้องตัดทอนลงไปเรื่อยๆนะครับเคยมีชาวนาเนี่ยนะครับเขาก็ลองถามดูนะครับว่าเขาคาดหวังอะไรนะครับจากการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาก็ตอบออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจึงจะต้องเร่งมือเนี่ยนะครับปลูกข้าวนะครับปีละหลายๆหนนะครับแม้ว่าค่าเช่าแปลงนาเนี่ยนะครับจะมีราคาสูงนะครับบางเรียกว่าบางช่วงฤดูกาลเพาะปลูกเนี่ยนะครับไร่หนึ่งเนี่ยประมาณ 2,000 บาทนะครับเขาก็สู้ราคานะครับและอย่างนึงเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะส่งผลให้ผลผลิตเนี่ยก็คือข้าวเนี่ยนะครับได้ในปริมาณมากๆนะครับใส่สารกำจัดเคมีลงไปนะครับเพื่อที่จะกำจัดเชื้อโรคนะครับที่มันจะมาในแปลงนานะครับหรือว่าใช้ใส่สารเคมีเยอะๆนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับสูตรที่พ่อค้าหรือว่าที่คนขายปุ๋ยเนี่ยนะครับเขาก็จะทำกันก็คือว่ามันจะทำให้นะครับต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนาสูงประมาณ8,000 ไร่ 8,000 บาทต่อไร่นะครับซึ่งสำหรับชาวนาใดรายใดนะครับที่มีผลผลิตที่มากกว่า800กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยนะครับก็จะไม่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าชาวนาคนไหนนะครับมีผลผลิตที่ต่ำกว่า800ไร่เนี่ยนะครับโอกาสที่จะประสบปัญหากับการขาดทุนเนี่ยนะครับมันก็จะมีมากนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับชาวนาที่เขาเข้ารับนะครับเข้ารับโครงการรับจำนำเนี่ยนะครับเขาก็จะมักจะขายข้าวได้ราคาไม่เกิน 10,000 บาทต่อเกวียนนะครับหรือกิโลกรัมละ10บาทนะครับเพราะว่าเขาจะต้องถูกหักความชื้นนะครับไปเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าถ้าความชื้นสูงนะครับมันก็จะถูกหักมากนะครับความชื้นน้อยนะครับมันก็จะถูกหักน้อยนะครับคำถามก็คือว่านะครับชาวนาเนี่ยนะครับจะอยู่ได้อย่างไรนะครับซึ่งคำตอบก็คือว่าชาวนาที่อยู่ได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะมีที่ดินเป็นของตนเองนะครับไม่ได้ไปเช่าใครเขานะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับมีทุนรอนอยู่แล้วนะครับก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครนะครับหรือว่าไม่ต้องไปกุมกู้หนี้ยืมสินธกส.หรือว่ากองทุนต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็เหมาะนะครับที่จะสามารถที่จะทำนาปีหนึ่งเนี่ยทำได้หลายๆหนนะครับสำหรับชาวนาที่ไม่มีแปลงนาเป็นของตนเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปเช่าพื้นที่อื่นๆนะครับที่อาจจะราคาอาจจะสูงมากนักนะครับเขาก็ต้องสู้ราคาตรงนี้นะครับสำหรับชาวนานะครับรายย่อยเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่มีทางเลือกนะครับในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือว่าแหล่งปัจจัยการผลิตในราคาปกตินะครับเขาจะต้องนะครับหันหน้าไปพึ่งพาในทุนนะครับทั้งที่เป็นทุนนอกระบบนะครับหรือว่าทุนที่นะครับที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของภาครัฐที่ดำเนินการนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับที่สามารถที่เขาเนี่ยนะครับจะต้องมีภาระนะครับหนี้สินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับหนี้สินของชาวนานะครับปีหนึ่งค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับชาวนาเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่าถ้าตนเองเนี่ยนะครับไม่มีทุนเป็นของตนเองเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องไปกู้ธกส.นะครับหรือว่าไม่ไปกู้ที่ในส่วนของออมสินนะครับหรือว่าในส่วนของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐนะครับโดยแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวนาไทยนะครับจากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับจากข้างต้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของชาวนาแล้วก็มาตรการการแทรกแซงของราคาข้าวเปลือกเนี่ยนะครับอาจไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับจนทำให้ชาวนาเนี่ยนะครับประสบความกินดีอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนกิจกรรมที่ในช่วงของการจำหน่ายข้าวให้แก่โรงสีนะครับแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ชาวนานะครับว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งทุนนะครับที่ดินที่มีราคาสูงนะครับการเช่าที่ดินนะครับปุ๋ยมีราคาแพงนะครับโรคนะครับโรคแมลงระบาดนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับชาวนาเองเนี่ยนะครับอาจจะมีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจนะครับเช่นหากชาวนารายใดนะครับมีนิสัยการออมนะครับเขาก็นะครับสามารถที่จะสะสมทุนนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เป็นแหล่งนะครับเงินกู้นะครับด้วยได้ด้วยนะครับหรือว่าหากเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเช่นธกส.นะครับหรือไม่ก็เป็นสหกรณ์การเกษตรนะครับเขาก็สามารถที่จะไปทำเรื่องนะครับกู้ยืมนะครับเป็นอาจจะเป็นการกู้ยืมในระยะยาวนะครับทั้งนี้ในเรื่องของการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรนะครับปัจจัยในเรื่องการทำการเกษตรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเกษตรกรหลายรายเนี่ยนะครับมีการรวมตัวกันนะครับเขาก็สามารถที่จะมีสร้างอำนาจการต่อรองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อนะครับ เครื่องมือทางการเกษตรนะครับปุ๋ยนะครับสารกำจัดศัตรูพืชนะครับเครื่องมือการเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะสร้างอำนาจการต่อรองนะครับกับพ่อค้าคนกลางได้ก็คือว่าถ้าเราไปซื้อเดียวๆเนี่ยนะครับราคาอาจจะแพงนะครับแต่ถ้าเรารวมกันซื้อเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับเพราะว่ามันจะดูจากปริมาณนะครับถ้าเราซื้อเยอะเนี่ยนะครับเขาอาจจะลดราคาให้นะครับ อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับการที่เกษตรกรเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ทันสมัยเนี่ยครับมันก็จะช่วยที่จะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการผลิตนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับมีสถาบันเกษตรหลายแห่งนะครับได้จัดตั้งกองทุนเกื้อกูลระหว่างกันนะครับโดยมุ่งไปที่การส่งเสริมการออมการสร้างวินัยทางการออมแก่สมาชิกนะครับซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับชาวนาเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอิสระนะครับในการที่จะเลือกใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็ขายปัจจัยการผลิตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าชาวนาเนี่ยนะครับให้นะครับนายทุนหรือว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการในเรื่องของเครื่องมือทางการเกษตรแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับสารกำจัดศัตรูพืชนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็จะล็อกสเปคให้เรานะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปเลือกใช้ปุ๋ยยี่ห้อกอไก่นะครับหรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีกว่านี้นะครับเขาก็จะจำกัดนะครับชนิดของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ราคาเมล็ดพันธุ์นะครับตลอดจนคุณภาพที่อาจจะส่งผลไปในส่วนของผลผลิตที่ตามมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องตระหนักให้ดีนะครับว่าความจำเป็นที่จะต้องติดอาวุธนะครับให้กับการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ชาวนาเนี่ยนะครับจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมและแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนสสค.เนี่ยนะครับเขาได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ชาวนามืออาชีพนะครับโดยเน้นไปที่การจัดการเรียนรู้นะครับที่จะทำให้ชาวนาเนี่ยนะครับได้ปรับทัศนคตินะครับในการผลิตค่าคุณภาพนะครับปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความคิดในการจัดการวิถีอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตให้เกิดความสำเร็จอย่างสมดุลนะครับแล้วก็การสร้างนะครับหรือว่าการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทักษะในการทำนาอย่างมืออาชีพเนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างแนวทางนะครับให้กับตนเองนะครับรับรู้นะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับมีภูมิคุ้มกันนะครับที่เป็นแนวทางนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยทีมวิจัยเนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะครับปราชญ์ชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าไปในช่วยในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักสูตรตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะครับให้แก่ชาวนาทั้ง4พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสิงห์บุรีนะครับและจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งการจัดการหลักสูตรตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะส่งผลที่ทำให้ชาวนาเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นะครับสามารถประเมินตนเองแล้วก็ตอบโจทย์ได้นะครับว่าสิ่งใดที่เหมาะสมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ชาวนานะครับเพื่อ เป็นชาวนาที่เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็นำไปปรับปรุงนะครับขยายผลแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปแค่ว่าไปร่วมกับภาคีรายอื่นหรือว่าไปพัฒนาต่อยอดนะครับให้กับจังหวัดอื่นที่เขาสนใจนะครับที่จังหวัดนั้นอาจจะมีในเรื่องของการปลูกข้าวในพื้นที่นั้นๆ นะครับซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการสร้างอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ สร้างคุณธรรมนะครับสร้างสรรค์นะครับในตรงนี้นะครับแล้วอย่างนึงเนี่ยครับเป็นการสร้างความศรัทธาในอาชีพของตนเองนะครับสามารถที่จะสืบสานอาชีพทำนานะครับมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อเอกลักษณ์นะครับของชาวนาไทยนะครับที่มีพันธุ์ข้าวนะครับซึ่งเป็นความหวังของประเทศนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับจนชั่วลูกชั่วหลานนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็ดีนะครับจะต้องนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในส่วนของการพัฒนานะครับของชาวนาไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยชาวนาไทยเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งทุนก็ดีนะครับราคาข้าวนะครับซึ่งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีโครงการรับจำนำข้าวเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามองถึงในเรื่องของขั้นตอนการรับจำนำข้าวในปี55/56เนี่ยนะครับเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องนะครับขึ้นทะเบียนนะครับเป็นเกษตรกรนะครับมีหนังสือรับรองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าธกส.ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับธกส.เองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องคัดกรองหรือว่าคัดเลือกชาวนาที่อยู่ในลิสต์ของเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นการสวมสิทธิ์จากเกษตรกรรายอื่นหรือว่าชาวนารายอื่นนะครับต่อมาเนี่ยนะครับโรงสีนะครับโรงสีเองเนี่ยหรือว่าจุดรับจำนำเนี่ยนะครับเขาก็จะมีธงฟ้านะครับหรือว่าธงขาวเนี่ยนะครับดูแลตรงนี้นะครับแล้วธกส.ไทยก็เป็นผู้ดำเนินการนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวนาไทยนะครับแล้วก็หวังว่านะครับชาวนาทุกคนนะครับก็จะมีนะครับลืมตาอ้าปากได้ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับที่ติดตามรับชมรายการสวัสดีครับ